Istoria acestei lumi, pentru credincioși, pentru cei care cred în Mântuitorul Iisus Hristos, se va încheia cu o răpire. Îngerii lui Dumnezeu vor fi trimiși în cele patru zări ca să-i ridice la cer pe credincioșii lui. Auzind aceste lucruri, invitatul nostru de astăzi a hotărât să-și predea viața lui Hristos, chiar dacă avea doar 12 ani. Dar să ascultăm împreună emisiunea. Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Domnule doctor Dan Crăciun, bine ați venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
Sunteți din Târgoviște, lucrați ca medic rezident în București și susțineți conferințe pentru tineri de-a lungul și de-a latul țării. Când a început povestea dumneavoastră, umblarea cu Dumnezeu și cum?
Lucrarea lui Dumnezeu în viața mea, cred că a început încă înainte de a mă naște. Eu am ajuns să-L cunosc pe El și să devin conștient că lucrează în viața mea și sunt sub îngrijirea Lui și binecuvântarea Lui mai târziu. M-am născut într-o familie de credincioși. Mama și tata mergeau la adunare, bunica din partea mamei la fel. Însă cu durere o spun, mai târziu când am crescut și când am început să pun întrebări despre viață, despre bine, despre rău, părinții mei n-au mai fost lângă Domnul și n-am putut să prind un răspuns din partea dumnealor. Mi-aduc aminte de multe ori, în jurul vârstei de 7, 8, 9 ani, mergeam cu frații mei spre oraș, spre cinematograf, să mai vedem un film ca băieții duminica dimineața și parcă era un făcut. Totdeauna ne întâlneam cu bunica noastră, care se întorcea de la biserică, ne privea cu dragoste și ne spunea: măi băieți, de ce nu vreți să veniți voi la adunare, la Domnul Iisus acolo? Așa azi, așa mâine. Până la urmă am zis, hai să merg și eu să văd cum e acolo la adunarea de copii. Și împreună cu mine a mers și sora mea. Nu știu de ce, nu știu cum, dar știu că a fost lucrarea lui Dumnezeu. Din acea zi, sau aproape din acea zi, am început în fiecare duminică după amiază să merg la adunarea de copii. Mi-am făcut rost de o Biblie povestită copiilor și am început să o citesc. Am început să mă rog seara Domnului Dumnezeu și așa am început să-mi atribui o identitate de creștin sau de pocăit. Și odată cu identitatea asta pe care eu mi-o atribuiam, a venit și rușinea. Când plecam duminica după amiază la adunare, îmi băgam Biblia, Biblie mică și cartea de cântări sub plovor să nu vadă vecinii, să nu râdă de mine. Dar m-am considerat creștin. Din acele timpuri mi-aduc aminte de o experiență, un instructor de copii, un frate care, cu o anumită ocazie, nu știu ce lecție era, vorbea despre suferințele Domnului Iisus Hristos și noi ca băieți la adunarea de copii, mai în spate acolo, auzeam mai puțin, mai încet. Cineva a spus o glumă și eu am început să râd, nu tare, nu zgomotos, dar el m-a văzut. S-a oprit din lecție, s-a uitat spre mine, m-a ridicat în picioare și mi-a zis: măi, Dănuț, dacă tu poți să râzi când se vorbește despre suferințele Domnului Iisus, înseamnă că nu ești credincios. Experiență care m-a durut și m-a umilit în seara aceea. Am plecat cu ea acasă și mă gândeam, eu nu sunt credincios. Și totuși citesc Biblia, e drept, Biblia povestită copiilor, dar o citesc, mă rog, dar nu sunt credincios. Impresia asta a persistat în mintea mea, în viața mea, câteva zile, apoi copilăria a șters-o. Au trecut lunile, au trecut anii, am crescut un pic mai mărișor. Eu mi-am continuat mersul la adunare, regulat, duminică seara, cititul din Biblie, rugăciunea și chiar mărturia la școală. Vorbeam cu colegii mei de clasă, uite, eu sunt creștin, sunt așa și până într-o zi, când ceva s-a schimbat în viața mea. Sala de adunare unde mergeam în fiecare duminică după amiază a intrat în renovare și sala pentru copii a fost închisă și noi toți copiii a trebuit să intrăm în sala mare împreună cu adulți. Acolo am vorbit un frate bătrân, întemeitorul bisericii noastre, fratele Nae Ionescu. Și dumnealui a avut o predică despre răpire. Și povestea cât de frumos va fi. Într-o clipă ne vom schimba cu toții. Și eu îl ascultam și spuneam, da, așa este, vom merge să-L întâmpinăm pe Domnul. Mi-aduc aminte și scaunul pe care stăteam. Mi-aduc aminte lumina din sală. Mi-aduc aminte foarte clar acel moment. Însă la un moment dat a schimbat tonul vorbirii dumnealui și a spus: dar cei care știți, care vă aflați aici acum și știți că nu ați făcut un legământ cu Domnul Iisus, voi veți rămâne aici pe pământ. Veți mai fi câțiva sau mai mulți. Vă veți tângui, veți plânge, dar nu va mai fi a doua șansă. Aveam doar 12 ani și jumătate aproape, dar Dumnezeu mi-a vorbit în acel moment și am știut. Eu vin de atâta timp la adunare, citesc din Biblie, mă rog, mai vorbesc uneori despre El, dar eu nu-L cunosc. Eu am niște obiceiuri și cred că sunt creștin, dar nu-L cunosc, nu am o relație. Am început să-mi pun întrebări și stând pe scaun, mă făceam din ce în ce mai greu și aveam decât câteva kilograme. Am început să mă întreb: dar Doamne Iisuse, ce mai înseamnă să fii creștin? Mi-am plecat ochii și am spus: Doamne, sunt un copil numai, nu știu ce înseamnă să fiu creștin sau nu mai știu, dar te rog, intră în viața mea, intră în inima mea și vreau ca toată viața mea să fie a ta, nu mai răpește-mă și pe mine. După acea rugăciune simplă, cu o credință de copil, o experiență interesantă, m-am simțit ca un fulg, am început să zâmbesc, am început să particip la vorbirea care continua, desigur, și să-i spun: da, frate, poate să vină răpirea acum, sunt sigur că voi fi răpit și eu. De ce? Pentru că l-am chemat pe El, pe Domnul Iisus Hristos, să intre și în viața mea.
Vai de cel ce-l va găsi pierdut cu suflet gol. O lumea asta de nevoi, cum a orbit acum, crezând că ziua de apoi a întârziat pe drum. O lumea asta de nevoi, cum a orbit acum, crezând că ziua de apoi a întârziat pe drum.
A fost o experiență, a fost un moment urmat de transformări în viața mea. Până în acel moment spuneam minciuni, mă mai băteam cu copiii pe afară, nu eram mare viteaz și mare bătăuș, dar erau momente în care mă băteam cu sora mea sau cu frații mei sau... oricum, între mine și ceilalți copii de pe stradă nu era o diferență ca între lumină și întuneric. După acel moment Dumnezeu a lucrat în viața mea. Au început să dispară vorbele urâte. N-am mai înjurat. Nu mai înveneat. Când mă enervam și așa în jocuri, nu mai veneau aceste cuvinte pe buzele mele. A trecut ceva timp și am dat seama că părinții mei nu mai sunt lângă Domnul. Și am început să mă rog pentru ei. Și am început să le spun: mama, tata, de ce nu mai veniți la adunare? De ce nu mai sunteți cu Domnul Iisus? Acum îi înțeleg, atunci nu înțelegeam. Dumnealor îmi răspundeau respezit: ei, lasă-mă în pace, tu nu știi despre ce e vorba. Viața e grea și diferite răspunsuri. Până într-o zi, din nou, o zi deosebită în viața mea, eram la bunici și i-am zis Domnului: Doamne, eu nu mă rog mult, dar uite, astăzi vreau să îngenunchez înaintea Ta și Te rog, lucrează în viața părinților mei. Trecut deja 2 ani, aveam 14 ani și nu văd niciun rod în viața mea. Nu s-a întors niciun copil, un tânăr la Dumnezeu. Părinții mei sunt în continuare necredincioși. Ca să știu că Tu ești în viața mea, lucrează în inima mamei și a tatei și adu-i din nou lângă Tine. La scurt timp, mama mea s-a întors la Dumnezeu. Eu am știut-o, Dumnezeu mi-a răspuns la rugăciune. Apoi, după ceva vreme, și tatăl meu s-a întors la Dumnezeu.
Deci nu doar rugăciunile părinților pentru copii sunt ascultate de Dumnezeu, ci și rugăciunile copiilor pentru părinți.
Așa este. Dumnezeu este bun și uneori ia un miel în brațe și trece pe râu, ca și oaia mai bătrână, să spunem, să îndrăznească și să vină. Dar totul e făcut din dragoste, din dragostea Lui pentru noi.
Decizia de a vă întoarce la Dumnezeu la vârsta de 12 ani, probabil că a marcat restul vieții. De la 12 ani, din punct de vedere omenesc, al celor care nu sunt prea duși pe la biserică, așa între ghilimele vorbind, cam începe viața, să-și trăiască viața. Acum, vârsta la care fetele sau băieții își încep viața sexuală,
da,
scade către 13 ani, la 12 ani, poate cei de 14 ani deja sunt hârșiți în rele, cum s-ar zice, iar de la 15 ani deja le-au cam fumat pe toate, o bună parte dintre ei. Toate acestea între ghilimele și cu fumatul și,
da,
cu toate, dar nu mai au secrete pentru ei viața sexuală. Ați pierdut o parte cea mai interesantă, cei mai frumoși ani, descoperirile de la 12 la 20 de ani, de la 13-14 ani. Nu vă pare rău?
Da, e o întrebare interesantă. Îmi pare și bine, îmi pare și rău. De ce îmi pare bine? Nu regret nici o experiență din cele amintite de dumneavoastră. Toate aceste experiențe aduc, într-adevăr, o picătură de plăcere la acea vârstă, dar ulterior aceste experiențe aduc regret, aduc uneori consecințe ireparabile pentru toată viața, o boală, o sarcină, aduc obiceiuri care se înrădăcinează adânc în structura personalității noastre, mai ales în acest interval de 12-18 ani, care rămân apoi ca vulnerabilități pentru noi, ca adulți. Toate lucrurile astea nu le regret, nici un pic. Ce regret însă că după această experiență, în limita înțelegerii mele de copil la 12 ani și după dedicarea mea în sinceritate și în simplitate pentru Dumnezeu, ulterior ca adolescent la liceu și mai ales plecând la facultate, un an la Timișoara și apoi restul de 5 ani la București, am început să cunosc compromisul. Au apărut în viața mea lucruri care astăzi le regret. Lucruri care unele sunt din cele pe care le-ați menționat mai devreme, dar ele nu aduc decât regret astăzi în viața mea. Să-i mulțumesc lui Dumnezeu că El nu s-a îndepărtat de mine și mi-a dat șansă și a lucrat în viața mea și m-a ajutat să înțeleg. Astăzi sunt deplin conștient de un adevăr, că eu sunt un om păcătos și am o inimă înclinată spre rău. Chiar și acum o inimă care se bucură de rău și uneori se trezește parcă și îmi atrage ochii sau îmi atrage gândurile sau naște invidie sau naște vorberele. Sunt un om păcătos. Să-i mulțumesc Domnului Iisus Hristos că de fiecare dată când vin la El cu ceea ce fac rău în viața mea, El mă iartă și mă curățește. Și aș vrea să spun ceva legat de cum a lucrat Dumnezeu în această perioadă a tinereții și cum El m-a izbăvit de lucruri de care astăzi vorbesc. Uneori vorbesc în fața tinerilor despre cum să lași pe Dumnezeu să scrie povestea de dragoste. Și mesajul meu pentru ei este, dacă vrei ca Dumnezeu să scrie povestea de dragoste, atunci trebuie să fii un tânăr, un adolescent, victorios în domeniul sexualității. Eu am fost înfrânt o perioadă din viața mea. Cunosc înfrângerea și cunosc și regretul, și vinovăția, și rușinea asociată cu acest tip de cădere. Dar în aceeași măsură cunosc eliberarea pe care poate să ți-o dea Dumnezeu. Cum a lucrat Dumnezeu în viața mea? Înainte de a spune cum a lucrat Dumnezeu în viața mea, aș vrea să spun cum m-am îndepărtat de Dumnezeu, crezând o minciună și apoi trăind în minciună, cum spune în Apocalipsa, cine trăiește în minciună va merge în iazul care arde cu foc și pucioasă. De ce mincinoșii merg în același loc cu cei curvari sau cu cei ucigași? Eu cred că acolo înseamnă mai mult decât cei mincinoși sunt nu neapărat acei oameni care spun minciuni, ci cei a căror viață este o minciună. Cei care trăiesc una în momentele lor de singurătate, în momentele lor de întuneric, în momentele în care cred că nimeni nu-i văd, când cred că ei nu sunt văzuți de oameni și trăiesc altfel atunci când se întâlnesc cu prietenii, merg la biserică. Acești oameni trăiesc în minciună. Un astfel de om am fost și eu. Eu am trăit în minciună. Și mi-aduc aminte de momentele de pocăință. Eu îmi cunosc bine, sau cunosc bine ritualul de compensare, de iertare. Păcătuiești în cursul săptămânii și apoi când știi că se apropie ziua să mergi la biserică, joi sau marți sau fiecare când mergi în grupul de părtășie, duminică, nu poți să mergi cu fruntea sus acolo. Nu poți să ții capul sus în adunarea celor neprihăniți, spune Psalmul 1. Eu am trăit-o în viața mea. Și de fiecare dată trebuia să mă pocăiesc. Și plângeam. Dar o luam de la capăt. Am ajuns la un moment în care m-am gândit, ori creștinismul e o minciună, ori ceva îmi lipsește mie. Eu trăiesc ca un înfrânt. Păcatul are putere în viața mea. În ciuda faptului că am citit Biblia de atâtea ori, mă rog, și vreau cu toată sinceritatea să fac voia lui Dumnezeu. De ce păcatul stăpânește viața mea? Toate trăirile acestea și toate luptele acestea le duceam în singurătate. Mă duceam în cămăruța mea, plângeam înaintea Domnului și plângeam într-adevăr. Uneori ieșeam noaptea afară și plângeam și veneam cu ochii plânși în casă și mă întreba mama, unde ai fost? Ei, am fost afară, îi spuneam. Plângeam în singurătate, plângeam în minciună. Într-o zi, la o conferință, Dumnezeu mi-a vorbit din nou. Când spun din nou, aș echivala acea zi cu ziua de la 12 ani. Și El m-a provocat ca să vin cu toată minciuna asta mea în lumină. Să îndrăznesc să merg la un om, un martor al Lui, și să-i spun, uite ce minciună e în viața mea. Roagă-te ca Domnul să mă vindece, să-mi dea putere. Te smerește o astfel de experiență. De multe ori când predic, spun, nu păcatele noastre sunt o problemă pentru Domnul. Nu, astea sunt soluționate. La cruce, la Golgota. Dar mândria noastră e un zid peste care Domnul nu poate să treacă. În momentul acela, smerenia, care este o realitate interioară, pentru mine a trebuit să fie confirmată printr-un gest exterior. Să mă plec, să merg să spun unui om, uite cine sunt de fapt, uite cum am trăit, apoi uite cum, care e relația mea între mine și soția mea și tot felul de lucruri care mă apăsau atunci și mi-a apăsau cugetul, fie din trecut, fie prezente. Din acel moment, Dumnezeu a început să lucreze în viața mea. Luptele au fost intense și înainte. Ceva din eliberare am gustat-o și înainte de acest moment. Dar după ce m-am făcut vulnerabil în fața unui om pe care nu l-am mai întâlnit apoi, Dumnezeu a lucrat în viața mea și păcatul a început, acest obicei păcătos a început să-și piardă din putere.
Și fiecare în lucrul lui să-și pună al vieții gând, ca să arate Domnului când va veni în curând. Din somn treziți-vă smulați, căci vă pândesc dureri. Altul vă îndemnați la sfinte privegheri. Din somn treziți-vă sculați, căci vă cândesc dureri. Și unul pe altul vă îndemnați la sfinte privegheri.
Vi se pare esențial acest moment de catarsis, de cum ați spus, de a vă face vulnerabil, de a mărturisi unii altora păcatele, așa cum ne învață Biblia, esențial pentru ridicarea din acel moment?
În viața mea, da. Și nu numai în viața mea, am doi prieteni foarte apropiați și ei spun același lucru. Am căutat să văd din cuvânt sau din psihologie, da? Aduc ambele perspective, ce s-a întâmplat. Noi ca creștini evanghelici știm că Domnul ne iartă atunci când îi mărturisim lui păcatele noastre. Și David o spune atunci, ți-a mărturisit ție păcatul și vina mea. Parafrazez. Însă, atâta vreme cât...
Cât ești singur cu păcatul tău sau ești singur și îl spui doar Domnului.
Atunci când trăiești într-un păcat, se întâmplă două lucruri. În primul rând, păcatul nu este doar un păcat în viața ta. Când trăiești în păcat, păcatul are puterea unui obicei în viața ta. Și acest obicei e ca o ușă pe care diavolul a intrat atâtea ori în viața ta, încât parcă nici nu mai e, el are acces liber acolo. Și în tot psihicul nostru se organizează în așa fel gândurile noastre și noi ne organizăm realitatea, încât în final totul este o minciună. Omul care trăiește în păcat și continuă să vină la biserică, acel creștin trăiește în minciună. Ce vreau să spun prin asta? În primul rând, el are o perspectivă deformată și asupra păcatului în care trăiește, și asupra lui însuși, și asupra lui Dumnezeu. Și eu spun că în momentul în care acel om se roagă și se pocăiește înaintea lui Dumnezeu, el nu-l mai vede pe adevăratul Dumnezeu. În mintea lui totul este o minciună. De ce am amintit mai devreme de obiceiul păcătos și de ce am amintit de faptul că un păcat poate să ajungă la dimensiunea unui obicei în viața noastră? Echivalez ceea ce a lucrat Dumnezeu în viața mea, în tinerețe, cu mecanismul prin care unii dependenți, procesul prin care unii dependenți de droguri sau chiar dependență de pornografie sau alte tipuri de dependență, procesul prin care acești oameni trebuie să treacă. Esența recuperării unui dependent este ca acel om să recunoască față de el însuși și față de un terapeut că el este dependent, că e fără putere. În momentul acela, cercul minciunii în care el trăiește și cercul minciunii care cuprinde toată perspectiva lui asupra vieții se rupe. Cu atât mai mult dacă acel terapeut este un om născut din nou, îmbrăcat de puterea Duhului Sfânt. Deci, în viața mea, experiența vieții mele, păcatul și-a pierdut din putere ca obicei atunci când m-am smerit și când am îndrăznit nu să mărturisesc înaintea unui om, ci să recunosc cine sunt în realitate. Păcatele le-am mărturisit Domnului, dar înaintea fratelui meu am recunoscut că sunt un om cu probleme. Și cred că Dumnezeu a răspuns acestei umilințe, asemenea unui vameș care în public stătea cu capul plecat și se bătea cu pumnii în piept.
De suflete fi gata treaz, o clipă nu dormi, căci vine mirele chiar azi și plata-ți vei primi. Venirea lui s-a apropiat să treacă judecând. De suflet ține-te curat, căci poți cădea oricând. O lume asta de nevoi, cum a orbit acum, crezând că ziua de apoi a întârziat pe drum. Din somn treziți-vă sculați, când-și vă plândesc lure, și unul pe-altul vă la sfinte priveghe. Venirea lui s-a apropiat să treacă judecând. Deci suflet suflet, ține te curat, căci poți cădea oricând.
De asemenea, dumneavoastră susțineți conferințe pentru tineri și adolescenți, conferințe de consiliere și de educare a tinerilor și aceste conferințe au ca temă generică titlul Dragostea adevărată așteaptă. V-aș ruga să continuăm în episodul următor discuția noastră, interviul nostru pe această temă, Dragostea adevărată așteaptă. O temă specială pentru tineri și adolescenți. Deocamdată, stimați ascultători, vă spunem la revedere. A fost împreună cu noi doctorul Dan Crăciun. Vă invităm săptămâna viitoare pentru continuarea acestui interviu.
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.